Gaur saioa hasteko Unai Ugalde gomidatu dugu. Unai Ugalde biologoa da, biokimikan aditua eta baita mikrobiologian, Donostiako Unibertsitatean klaseak emon izan dauz, eta hegaztien inguruan sarri askotan berba egin dugu beragaz, eta orain dela gitxi Beronek artikulu bat idatzi dau migrazioak eta elikagaiekiko loturak, hau da, migrazioak, hegaztien migrazioak lotura daukiela elikagaiekaz. Hori guztia saltzeko bera gonbidatu dugu. Unai, egunon, etondo etorria?
Egunon, libe.
Bueno, egin duzu orain beste ikerketatxo bat, ez da? Zeuri, bueno, zeuk hainbat geuza aztertu izan dozuz, migrazioaren ganean eta elikagaiagaz dagoen loturia. Zelako loturia dau, konta iguzu?
Bueno, azteko, hasi baino lehen esan, nik ez dudala ikerketa basikorik egin horretan. Nikin dut informazioa ikusi, bildu, eta sortu dut webune bat, unaiugalde.com, eta hor daude nire sarrera guztik. Eta nire webunea den helburua da helaraztea jendeari divulgazioko horri bat da, itzaldiekin eta blogekin, eta naturaren bideak azalduz, gu natura gara, eta bueno, pizka taldentzen ari gara naturatik geota gehiago, ez? Eta bueno, ni uste bultzatu berregula pizkate etorrera hori. Orduan hori da egiten ari naizena orain nin lana bukatu nuen orain dela urte pare bat eta jubilatua nago, orduan egiten dut ba kontzeptu guzti horiek landu eta azaldu, ikerketak egindakoa hori biltzen dut, ni aztertzen dut egindakoa azterketa, baina azterketa horiek, baina ni ez dut ikerketa egiten gai hauetan.
Bueno, eta zela...
Laburtu,
hori da, konta iguzu, zelako loturia dagoen migrazioa, hegazti migrazioagaz eta honen elikaduriagaz?
Bueno, etxori eta zari gara,
hori da.
Eta azkeneko nire posto honetan, aurreko post batean, jorratzen dut nola erabakitzen duten txoriek noiz, gaztiek noiz egin migrazioa. Oso garrantzitsua aukeratzea, momentua, unean, noiztan. Hori aurreko batean, eta gero sartu naiz, elikagaiekiko harremanai, matea pizkata, arreta pizkatez. Orduan, insektiboroak ezate baterako, insektuen menpe daude.
Bai.
Beraz, hor badaukagu sorbeltz arrunta, gazteleraz benzejo deitzen dena, Orduan horrek jan behar ditu beti ikusi ditugu airean nola ibiltzen dian, ez?
Bai.
Horiek insektua jaten dute baina airean. Eta horrek esan nahi du insektu horiek helduak izan behar dira. Hau da, hegalak izan behar dituzte insektuak larbak bihurtzen dira eta landareak edo beste lekuetatik ibiltzen dira, ez? Baino hegazti honek bakarrik airean daudenak jasotzen ditu. Beraz, itxoen egin behar du, guregana etortzeko, itxoen egin behar du hegalari horiek azkeneko fase horiek aireratzea, berak harrapatu elizateko, Eta bueno, hauek bere pisua egunero jan behar dute airean mantentzeko, insektudan. Beraz, asko jan behar dute energia asko, eta txito bakoitza ateatzeko, hiru aztetan hola egite dute, 1000 insektu hartu behar dute, txito bakoitzeko, beraz, asko izatu behar dute, eta insektuak biziurtatu behar dute, etortzen direnean, insektuiek kalean daudela, beraz, etortzen dira, baina ez dira iristen ekainean edo, ustailan etortzen dira, ja insektuak udaberrian bere arrautza jarri eta bere larbak atera eta gero hegaztiak etorri dienean. Beraz, itxoenin behar dute, pixka beranduago insektu horiek eskura altua alizateko. Eta gero, azkenean, insektuak irailetik aurrea ustailan ere azten diaia beraka joaten, batez ere iparraldeko lekuetan, Eskandinavian eta hola, udazkena lehenago etortzen da, baita, orduan, haiek, ustailean, alde egin behar dute. Beraz, bere zikloa, hilabete terdin, bi hilabetetan, justo, bete behar dute, txituak egin, hazi, eta buelta. eta bueltatzen dira, ba, etapaka, epeka, etortzen dira, hemendik pasatzen dira, eta azkenean, Hego Afrikara arte joten dira. Hango tropikoetan, ba, negua pasatzen dute, ba, bere hango intsektua jaten, aneuria egiten du, beraz, intsektuen atzetik joan behar dira. Menpekotasuna handia da hori.
Bai, bai.
Badaude beste txori batzuk, ba, intsekto jaleak direnak, eta adibide aipatzen dudana da, leskari arrunta. Hori paduretan dagoen leskak, gazteleaz junko esatzaio.
Junko.
Horiek junko bai, hori de leskak dira, eta leskariak hortik biltzen dira, eta horiek intsektu jaleak dira. Horiek, Baina, jaten dute ere fruta pixkat. Orduan, ze gertatzen da txori hoiekin, txori gehienak daukate dieta anitza, bakizu,
Denetarikoa.
Bai, eta hori arrazoi bat dauka horrek. Eta da, insektuak janditzazkete, baina pixka bat gehiago, denbora gehiago eukitzeko, beraien txitak eta aramateko, ba, aldatzen dute bere dieta, ustailean eta irailean hasieran, fruta jaleak bihurtzeko. Orduan, aldatzen dute beraien digestio sistema, landaren frutak jateko. Eta hor ja, lengoak, insektiko jaleak, insektu jaleak, harrapariak diren arren, ja, fruitu jaten dutenean, horrek esan nahi du, landarekin trato bat egin behar dutela. Txoriak egiten dutena da, fruitua jan, mamia jan, baina ez diote kalterik egiten hasiari. Beraz, landareak prestatzen du fruitua, txoria erakartzeko, baina kondizio bat dago hor. Bete behar duten eta da, hasiei kalterik ez egitea.
Bai, bai, kurioso.
Orduan, landareak sortzen dituzte fruituak, eta hor, azaltzen dut, justu urrian, da bere puntu handiena, Irailan eta urrian egiten dituzte eta horrek engantzatzea ematen die txoriei aukera engantzatzea intsektutik gero fruitu jatera udara luzatzeko.
Bai, bai.
Orduan frutu landareak claro, ez dute nahi ez da beraien onura bat hasi jale batzuk fruitua janda gero hasia ere jatea. Orduan, truko batzuk edo neurri batzuk hartu dituzte, egokitzeko fruituak benetan bere haziak zabalduko dutenei, ez? Zete baterako neurria, ikusten badezu basa fruitu gehienak, txikiak dira, Eta horiek egina daude, benetan hazia zabalduko duten txoriek, erantzi ditzaten fruitu horiek, baina puskatu gabe edo mokokatu gabe.
Bai, bai.
Gehienak dira 6 eta 12 milimetrokoak. Gero, bi herenak, frutu, guk ezagutzen ditugun, basa frutuen bi herenak,
bai.
Toksikoak dira. Ezin ditugu guk jan. Ezin ditugu jan guk edo zein frutu hori moreak edo batzuk bai, baino herena bakarrik, besteak ez. Eta hor, landareak jartzen dituzte toksina batzuk hazien inguruan dago geruza bat, endokarpoa deitzen dena, eta hor jartzeituzte toksinak. Orduan, egokitua ez dagoen txori batek edo egazti batek holakoa jaten badu eta geruza hori puskatzen badu, hilko da, edo gaixotuko da. Baina egokituak dauden txoriak, horiek ez, horiek egingo dute jan, pasako dute, egaz joango dira, eta zabalduko dute hazia. Beraz, toksinak daude hor, ba, nolabait ziurtatzeko, landareari ziurtatzeko, egokia den txoriak jango duela frutua.
Bai.
Eta zabalduko duena. Gero ere, landaren morfologia danak ezagutzen ditugu, zera, laharrak ez, laharra da zazamora, gazteleraz.
Bai.
Oiek, ia ezin da bat zartu, hor maraina bat dago, dago oso multz trinko batean dago sartuta, da hori da bakarrik txori txikiak sartu daitezen hor.
Bai.
Eta fruitu guztiak daude bananduta, drupa txikia dira fruitua osatzen dutenak, eta di txoriak urrutik ikusi alizateko. Baina egina daude txoriak banan-banan drupa horiek jateko.
Bai, bai.
Eta hori dago, ba, amilotxak edo kaskabeltzak, karbonero olako txikiak, amilotxak horiek hor sartzeko. Baina txoria ondiagoak ezin dira hor sartu, zetik arantzaz beteta dago landarea. Hori egina dago, ba, txori batzuentzako. Orduan, asuntoa da, landareak egokitzen dutela, beraien arkitektura, beraien forma, beraien fruituak, bere hasiak zabalduko duten entzat. Eta gero, atzeratzen dute beraien frutu eltzea hori, madurazion ezaren da gaztelera, bere eltze hori atzeratzen dute txoriak bere migrazioan azteko momentua arte.
Bai, bai.
Jate baterako, zuk ikusten badezu, hitz egin dugu, laharretaz, zartamoratas, ba, oiek eta olako landareek, Eskandinavian esate baterako, lehenago heltzen dira. Ba, txoriak aldegin behar dutelako lehenago. Baina, pentsatu, aipatu dut leheno, udara asko zemotzagoa da lan.
Bai.
Pentsatuko genuke, fruituak heltuko liatekela, zenbat eta lehenago lehen azten, udaberria lehen azten den lekuetan, ez? Ba ez, alrebez da. Naiz eta beranduazi landare horiek goiz heltzen dituzte beraien fruituak, txoriak eraman ditzaten eta zabaldu ditzaten haziak. Eta horrek bat etortzen da migrazioekin. Aldiz, gurean hemen, gurean landare horiek fruituak egiten dute urrian. Irailean eta urrian.
Bai, bai.
Hori baita momentua txoriak hemendik jaisteko edo joateko. Orduan landareak egokitu dute beraien fruituen heltze momentua txorien migrazioarekin. Hori lotu dute. Ez eguraldiarekin edo egunaren luzearekin edo loko hauzak.
Ederto, ba, ez dakit.
Ikusteko, ba, nola, danak gauzak, danak lotuta daude.
Lotuta daude, zela kontu bitxia.
Naturan gauzak lotuta daude, eta bueno, oso ederrak dira.
Bai, bai, labur esateko, zelako ondorioak, ezeuk egindako, bueno, esango dugu, azterketa honen inguruan, zein izango litzateke ondorioa labur bilduta?
Bueno, natura zare handi bat dela. Izaki guztien zare bat dela. Gauzak ez diala bakarka era funtzionatzen. Eta honek adierazten du hori. Ez? Eta gu ere naturaren zati bat gara, naiz eta batzutan oso urrun egon orain. Bizitzen gara beste egoera batean, baina lotuta gaude. Ezin gea aldendu naturaren gandik. Eta orduan, natura zoartu ergea gehiago, nola baite kontutan hartu behar dugu, ez ahaztu, eta naturaren bideak ezagutu behar ditugula. Eta, bueno, kontserbazioa egiten dugunean, ba, ezin dugu bakarrik txori bat babestu, edo esan gazti hau ematen du problemak ditula eta ez dala galtzen nahi da, ba, horri lagunduko dugu ez. Egin behar duguna da, eremu guztiak, ekosistemak bezala, nolabait zaindu behar ditugu, zeren izaki horiek ez dira bakarrik bizitzen, ezin diegu bakarrik jaten eman, hau da, harreman batzuk askok ez ditugu ezagutzen, beraz, ekosistemak zaindu behar ditugula. Hori da, ni uste, azken mezua.
Hori da. Ba, Unai Ugalde, gustora izan gara zeuriak entzuten, txorien inguruko kontuak, eta...
Bai, zehaztasunak, bizitatu webunea, nahi dutenak, libre da.
Unai Ugalde da web orrialdea, eta benetan nik animatzen ditut entzule guztiak sartzera hortxe, Unai Ugalde,
bai.
Kontu bitxia dauz, bai?
Gero beste asko kaidea ere bai lan hauetan, zuen lurraldean ere elkarteak, erakundeak, eta
pertsona
bakarrak ere bai haidea gauzaiek egiten, eta bilatu eskero bere ala arkituko dituzue.
Ederto baten, Unai, eskerrik asko, urrengora arte.
Bueno,
agur.
Bai, agur.